أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء فمن له بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ان اول بیت بے شک اول کور اول عبادت گاہ عبادت خانہ وضع چی جوڑکڑے شیوا لناس دا پار دا خلقو للذی یقینا اغد دا لام تکم دے سر کی اللذی دے قرآن لام دا تاکید دا پارا دے للذی یقینا اغد بے بکتا چی پا مکہ کی دا بکہ دا مکی دیم نم دے مبارکا دیر بابرکت تا دیر برکت نزی پکے دیر بابرکت تا وہدن اور ہدایت ذریعہ دا ہدایت تا للعالمین دا کل عالم دا پارا دا ہدایت ذریعہ دا ہدایت لے اسباب دی فیہ آیاتم بیناتم دیکھے نخی دی واضح دلائل اور نخی دا دے دا حقانیت نخی دی اور مقام ابراہیم دا قبولیت دا حقانیت اور قبولیت نخی دی پتے کے بیت اللہ کے مکہ کے مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم دے پکے ومن دخلہ ارغا سب کے داخل شر دے مکے تا کان آمنانو دے با پا امن ہوئی کسو کے تا داخلی گی اور داخل شر پا امن ہوئی وللہ علی الناس او خاص دا اللہ دا پارا پا خلق باندے حج البیت حج دا بیت اللہ دے حج البیت حج وی قصتا قصر بیت اللہ یعنی حج بیت اللہ شریف من اغشا رفار استطاع الی سبیلہ چطا قدری دے بیت اللہ تا دے حج تا دلارے دلارے توفیقی وی درسی دو طاقت وی مالی بدنی دوانے فرض دے ومن کفرہ چاچے کفر کو فإن اللہ غنی چاچے تے انکار کو فإن اللہ غنی اللہ بی نیاز دے عن العالمین دا کل عالم نا دا غائب ضرورت نہیں چاہے چاہے عبادت بے نیاز دے اور کسو کنکارو کی نپارکانو کی ربیہ کافر کی گئی. قل تو وقتو یا اہل الكتاب اے کتاب والاو اے اہل کتابو لما تکفرونا تاسو ولی کفر و انکار کوئے بے آیات اللہ دفرین آیاتنو واللہ شہیدنا علامات عملون اللہ گواہ دے پاغ عملون چتا سکم کوئے لحق خلاف پروپی گردے سازشنا دا جتا سکوئے. قل دیتا اوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل کتاب اے اہل کتاب لما تصدونا ولی منے کوئے تاسو خلق عن سبیل اللہ دخلے دلارنا من اغچہ لر آمنا جاغی ایمان رہول دے تبغونہا عوجا تاسو لکوئے پا دیکھ کا گوالے کا جغلی پا کے گولے کا گوئے شوبی پیدا کوئے غصاتی پیدا کوئے خلق دخلے دا کلام دا خلے دین نا عروئے وانتم شهداء او تاسو گواهی رئی تاسو مشاران گواهی چی دا رسول حق دی و دا کتاب حق دی وما اللہ ان اللہ باق بغافل بے خبر اما تعملو دا غمان کی تاسو کوئے اللہ تقولی حد اللہ فنور کی ہے. یا ایوہ الذین آمنو اے آقسان کی تاسو ایمان رو دا ایمان والو گوئے انتو تیعو فریقم من الذین تاسو پی روی اکرا دے یو ڈلے تا اغا کسانونا اوتر کتابا جاگی تا کتاب ورکنے شوی دے یہود صفت خلق ہوئے يردكم واپس پکی تاسو بعد ایمانکم تک پس تستاد دا ایمان نا کافرین کو پتا تو خدای دا کتاب نا بقوانی و گمراہ و مکیو کافر بمی اور مغیرہ و دل اگر کتی دا اہل کتاب چی جاسا دا کتاب ہے و کیف تکفرون سنگا تاسو کفر انکار کوئے و انتم تتلا علیکم حالن کے یہ تاسو چیز سلیشی پتا سو باندے آیات اللہ دا خدای آیاتنا احکامات وفيكم رسول وقتا سكر رسول بنفس نفس موجودهم دي قولي ومن يتسم بالله شاكي فا الله من دا الله فا احكام من قلو لقولي تاعات باني دا الله فا كتاب باني فقد هدية الى صراط مستقيم فسيقنا دتا رهنما يوشوا دا نيغ لاري صراط مستقيم لاري دي بس دا غير هدف ورسي او كامياب بكي وبا مراد بكي وده اهل كتاب ونشيكم دي نزال ساتي اهل كتاب خبير جانا كنا آلی کتاب میرا سویلی دی یو آلی کتاب دا آغا زمانی یهود دی چی آغی تا دیدر را نستا حق راغ وی پی جنتی دا حق دی دا دا خدای پیغمبر دی دا دا خدای کتاب دی مشران و ورقب نوفر وغیرہ سمر چی علماء و آغی تصدیق و مکم پا آغی کی تحفیم را لگی لیم دا جاشی کو باقیدہ یو ویزم را لگلی و وفا دی را لگلی و تول تا دا معلوم و چی دا حق رسول دی حق پیغمبر دی دا دا حق دا خدای دا کتاب دی او دا غلی غلار دا دقا دا کامیابی دا فلاح و دا سعادت لار دا او دا غلبی لار دا مضمون جیتا سو حیران بے چی دا گورا پسر انداز بانی روان دے مخی چی کم دینو مضمون دا قربانی را گے چی تا سو غبیلن مقام دنے کیو تا نشی رسی دے چی تا سو محبوب شی قربان دکے اتا قربانی و مالی و جانی دمان دیکھو دا تو عام مسئلہ پکی شروع دا دا تو عام حلال دے نن پکې د مکیر اغله رضا ټول د یهودیانو هغه اعتراضات او شوبی او سوسی دي چې خلقو ته اچوي هغه ما تاسو ته په نوم په هغې باندې تفصیل کړی دی چې دی کې دا هغو چې حق یې معلوم کړو نو بیا یې د هغې مخالفت یې هم کوو د هغې مزاحمت یې هم کوو د هغې مقابله یې هم کوله هغې پسې پروپیګنډه هم کوله او ظاهر شکل د هغوی د نیکانو هغې نیک عامې معاشرې نیک ګڼل مزگزار مثلا زمانگا مزگزار دی خلق اس مزگزار دی حجی دی دا غنی نیک گن رہی چی سب کی طرح سکولے چی بزاہی رکھو نہیں کیی گا لیکن دا غیب آقا ظاہر ظاہر دا دین داری ظاہر چکم تصنو آ باقی کے لان دے غیب کی چکم سرون آغا دا حق مخالفتو زدو ہر درمی وا دا دیدہ دا لسا غیب چکم دے شبہات پا پیدا کولی شبیو پیدا کولی حق کلام پیدا کولی اگی کے جکم بخل و کم حرس و حرس و پکے دنیا پرستی و پکے دا باغی کی دن نو لکا ما دا لرگی مثال در کچھ روغن ولور کے و پکے چیزو پڑھنے لرگی دا غی ظاہری شکل داو دا غی کے جکم دین آغا آغا مضمون دار ہے چی بورے تا تو دنیا پرستی ہے و دنیا دار ہے اور سرمایہ دار والے کافر دے خدا نوڑتے سرمایہ دار کافری دا مسلمان نہیں دا دا طول چکم نظری اگر پا مفادو پا اغرادو پا قل لگا کی نیشم مانا لے نقصان میرے پکے نشم میرے رشتیا نقصان میرے پکے دروغ بوائے ما اور زبا اللہ تعالیٰ کو ما نو دے بڑا ہی کافر دفرے پنیر اہل دنیا کافرانے مطلقن روش عبدال چک چکو در بق بقن مولانا یوں ہوئی اہل دنیا کافری مطلق لی دی روح دا غفا و غفا را دنیا را دی سیزونو که دی مبتلا دی نو دی دنیا پرستی نو دی هر دی که نفع نقصان دا یی چی کم دی بنیادی طور بانده دا دا یعنی دا دنیا پرستی کم دی دا سی دا پاندت مزاج کم دی دا غیی دنیا دنیا دا یی نو دی که دی دا سی قسم لخلق و دین دار بزایرا لیکن دا حق خلاف و دا حق رو بگانه بے گولی اللہ وی تاسی چی کم دا کار کوئے نو دا دین کی چی تاسو ستا ہوئے چی اگر ظاہر داری و تتانو دے فروعی و زمینی مسائلو مسائلو کے بل ابلا ہے دا چیم دے اتا سو خوری دے اتا مکر اتا مدا دا تا تو بل دوران مانی حیال چی بل نو پدے پر ایک ابانی دا غی اگر ظاہر داری و او باقی کے نام ہے تو قرآن و توویے چی گو رہے حقیقی نہیں کی دا خدای محبت تے چی تاکہ دا خدای محبت راشی دا خدای دا نبی تاعت راشی دا خدای دا احکام و پیروی راشی او بال تن من جان پر تو قربان کی بھاگے باندھے نو آغا تو مقام نہیں چاہ سے نو امامت ہے دل ہوشے تو مجھے یہ آتے لگے اس طرح پناس نرازی نو تاکہ چی کم بھتے آغا تو دنیا پرستے رہے آغا تا جلگا سکے چی دا بھتے مات کرے نہیں نو بیا کی گینا ردی وجہ نے چکم دے پابی باندھے چکم دے مضمون خوش ہو کہ کچہ پدیم تجھے کہ تاج لگا اتا سے لما طول اللہ نظر تو زاست نظر تو اگر دنیا کا سروٹا کر تھا اس نے کہا اندا کہ تبیا ور کے پے وقت کنے خدا دے ویلا قبل نہ خط تب اس دے بڑے کے کو سٹے کر رہے تو تی 11000 مے ہوے گا ہاں جو دین دار ہے محبت دین دار نہ دے نن سے بڑا دا مر دے دے یہ تو رب سے طول کرو تا بڑی کہ انو مسلمانان دے تے بڑا نام دے پورے پنی دشمنی آگے بانے نہ دنیا تو سونا تھا تو ڈکا کے کہنا شہر و پذاہر کے تاثر پہ یہودیت رد دے ہوئے یہ صفت ماں کا سویرو یہ صفت کی کم دیتا اہلی کتابوں کا کتاب سے کہنا منگ اہلی کتابوں کا یہ کلی کلی خلق را کرے رہے اور پڑے خود ایک شکل گرا گری دی اور دبی دس نئے کا سات پاس ہو لی وہ تباہ کری برباد کری ہے پردی دس پتی راغلی دی کلمہ تیر کری دی بے پور پہ گنڈی کری دی بے مخالفت نہ کری دی تاثیر کے زمن کا دس پاگے کے چکم منگ تا جو نوے یو کرو نتیجہ کہ نداس دس کی پیرنگی اور ہندو نہ راغلی زمن کل اہلی کتاب نے قرآن مخالفت گئی حضرت ناری ہم جتا بڑھ دی یہود خبر نہیں کہ یہود منگ تک ہوتا یہود وصلی دی یہودی قوم مدن قد خلطا غلارا وستا کی در صفت او دادا غیر غرسم اور رواج و زہر و جراسیم چرتا پیدا نیشی گروہ دلی دماغ بڑھ دی انسان خیر نہیں گی ہاں لیکن جامعہ چی خیر نیشی بے سر پا گئی بدن خیر نیشی بے پا گئی دوا سی گرد و غبار دا دنیا پر سیر دنیا دا محبت میں انسانان را دی اگری کی بیا دور روی فساد را دی کہ دنیا کا محبت اگری دا باقی میں اپنی دینا دنیا محبت کی کم دے دا سی دین لکلی ونی اس پر کی سڑے ہوئی جی ہر رکھ بانے لے گا زہر لار دی وجہ نے حضور فرمائے حب دنیا را سے کل خطیہ دن دنیا محبت دا گناہوں نے جڑ گئے نما فاطمہ رستی تا سے اوپو رہے دا نقل نقصان کی پرات دی اور جی کم دے آغا دنیا پرست کس مخلق کی کم دی نو دا دا یہ حضوریت آغا تی پردو نو اس تا سے موجودی جی سب نگر ہوا چاہے مطلق آخرت نشتا دے چاپا ذہن کے مطلق قبر نشتا بس صرف دنیا داری دا پتا شو گو رہے دا زلزلے دا فسادات تکم سمجھ رازی باز انسانان دیر یعنی بالکل بارکی جو انسان کو خود خدا خلیفہ لے نائب دے پتا مانے درسی عذابونا رازی لگا دا چتا سو گو رہے تو سنامی عذابونا کلی و زمان کو مخلوق طول تباشی ہوئے دے دا صرف دنیا دا محبت دا وجہ دا راغلی دی ناغل چی کم دینا آغا بنیاد پانی قرآن نا اگر مقام تو نہیں ابراہیم علیہ السلام مثال ماتا سے مسلمانان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغوتو شریعت کو وہ حدا کو حلال حرام حرام ہوتا تو یہ حرام سے لیکن دے رہا ہے کتاب ننن جو مکی دغری مضمون ہے اس کے نماز قربان ہے کہ تا تو سو پر جگہ بد ماس کرے نہ دے نو جو نہیں کو طول نہیں کو دروازہ پتا سو بانی بند ہو ظاہر داری جی ٹھیک دکی تا تو سو کر جو نہیں ویلے خدا نوٹ کرے کہ دنیا پرست کی کم دیم سرمایہ دار دا ہی کاشر بنیادی طور یہ تیتے اس دنے نو گھومی دے نظر پر مفاد پر راجی ہو پر عقیدہ جی کم دے گا بنیا مسلک دا اللہ فرمانے یہ ہو دا بنیا مسلک دے ہاں ایک بنیا ہاں دا بنیا مسلک یہ کم دے کہ بنیا مسلک آپ قربانی کرو اب دا خدا دے ہم اور سی ہاں ہاں نہ بنیا مسلک اگر نہ پھر نقصان دے فل مفاد اور اغراض نش مغرب سے حق تاوان لے دے نش نجد تا نش اگر سے رفعی گیا بل دین جان لو دو رضا فبل تا سو قبلی تا خلق نہ بھی گئی بل مذہب تا نہ قبلی نو دا دین کی دا حق تا تخارا شو نو قربانی کی مالی و جانیوں کا دعوی اخلا دا مو پریدا بنیا مطلق مگوا دا بنیا تو دے کہ اگر وہ تکانگی ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی دا بنیا مطلق تے دا فلسطان نشی مگر تے نقصان میں دے نو مضامین گورے دا غزی یہود صفت خلق را روان دی فاغی بانی مضمون کی کہ دیو دا غزی نو اللہ وطوی کہ دا دور نہیں کوئی دروازہ پتا تو بند سو پوری کہ تاسو اگر محبوب شے قربان کرے نہ دے اور اگر بود تی مات کرے نہ دے کہ تاس تکم محبوب دے تو دے پر دے بھی دکتا تا کہ کم شے دے نگا ہو سو بیا تو فقی تی رازو نہ شورو کو یا قرون تی رازو دا وقی رازو خرگوش رازو پیو رازو اگر حالان کے ماغی میں اتا تفضیل کرے نن پی بیاد مکی رکھا بیت المقدس کا حضور کی رائے اتفار اپنی آئی کی بیت المقدس کا موز کرے تو سواجی نہیں کرے اگر ہم داتی شمالا جنوبا باو دے دے چاہتا کی بحرام رہا تو خواد آتا سمجھے لکو دا اہلی ترسید و قبلہ کو دعوا بیت المقدس بتا دیس وقت مخکو نہ بڑی بانے نہ مضمون بڑی بانے دی نوانے کا یہ توحید تو کم دے ابراہیم علیہ السلام کو 1000 سال مخکو دیا چاہے اور یعقوب علیہ السلام جی کم دے 300 وقت والا مخکو چلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اگر 300 وقت والا روز کرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے روز تو 450 سال کی بھی صلی سلیمان علیہ السلام اور روز علیہ السلام را گئے رضا سلیمان علیہ السلام جو را کرے رہا اور بتا سکے انسر ہی نو ابراہ کی راہ گئے ابراہ کی کم دے پروز کرا تھا نہیں سب نہیں سب سبھی مکے آگا پتی بیت اللہ را گئے رہے تو ابراہیم علیہ السلام کو 1000 بیت اللہ چاہیے ہو کر رہے ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے اور رضی آگا قبولیت کی کم دے اغام دار ہے کہ اللہ قبول کر رہے اللہ تا پتن شبہ دے اللہ قبولیت اعلان کر رہے بیت اللہ اپنے کو خدا کو پکی ہوئی سینوں کو منظور رہے رجسٹر تو ہوتے ہوئی تو دو پیسو کا غر رہے اگر وہ ہر والا حکومت رکھ لاتی اگر حضور رکھون اور سے قبولیت تھی ہر نا رہے رضی وجہ نے کم دے نخواہ اب رہا جا رہا لے کر رہا گئے 50 کال مخ کے در حضور نمک رہا گئے دنیا بچی بچی تا پتہ ہوچے براہ رہا گئے تو باشی رہے پتہ کوئی حملہ کرے نبیت اللہ نو حق کعبہ بے مکہ جے کمدے دا اصل کو دے دا اللہ کو دے دا خود آپ دا خود بنی اسرائیل جی کم دے سلیمان نظیم کلے ٹھیک دا اہل حق دا اہلی توحید وہ پاگر مانا کہ وہ اصلی و دائمی دا ازر کور بیت اللہ دے وکہ فریشتو جو کر دے بیتی و دامن ادم علیہ السلام بیتی شیش علیہ السلام دا جو پسی رہا دا حجاج بن یوسف تر سراغی کرے دے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کرے دے دا تبینو کلیو ساگا تبینو نہیں کہ نوی نے کم دے راغی تا مرمت کی انہوں نے مغلق ہے تو مضمون راغی دا اچھا دا کو فقی کو یہ تلازات تھی حق تا خود دیار نبی ماتا سوی دنیا فرق تھی قربانی ہو گئی نا رضی مجھنے سے کم دے نو مضمون نندم کے متعلق خبر گئی دبیت اللہ اللہ تعالیٰ نندم بیانی تو گرے ان اول بیتن بیشت اول کور عبادت خانہ وزی عجی جوڑی کرنے شوی علی الناس دا خلق دا پارا لن لذیدہ اثر کے ال لذیدہ اگر اللہ تعب تاکی دا پارا رہے یقیناً اغدے بے بکتا کہ وہ بک مکہ کی رہے بکہ دا مکہ دویم نم دے دیکھے بکا دا سرے جنا جی جڑا ورزی والا ارے قطع قلب رازی حبت کے رازی دشت کے رازی بکا جا نمدا دویم نم دے رہے مکہ نمدا آغدے پہ آغدے کو دے پہ آغدے اول قول کی دے عبادت پتندہ جو شوئے عبادت کنا آغا پا مکہ کے لئے مبارک اندیر بابارکت سے اندیر بارکت سے نہیں بکی وہ حدن اور ہدایت دے ہدایت ذریع ہدایت اور رحمانی دا للعالمین دا کل عالم دا پار پکی دے خیر و برکت دے اور فیہ آیت بینات فدے کے نخی دی دید قبولیت واضح دلائن دی واضح دید قبولیت نخی دی پدے کے اور مقام ابراہیم دے واتخذو مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم تمون دے انی سے دے کے دا سے نشاناتی دے دا حقانیت دے دا قبولیت دے کے دا سے نخی دی بل ومن دخل ومن دخلو کان آمنا چونکہ دے دا داخل سے نفر آمنا دا زمانہ دا سے آخر وقت دے چونکہ دا زمانہ دا وقت دا عرب ہو جزیرت العرب ملک طول اگر سخت بدا منی وا سخت سکم دے قتل و غارت و سد اغوا و دیر سخت دخل صرف دا مکین چا پیر ما حول چکم دا دا امن او دا مکین پا برکت باندے دا بیت اللہ پا برکت باندے سلور میاشت پکار کے دا بلکل عام خلق دا امن و تجارتو نبو و غیقی بچی کم دے خلق تو حجون دا پار دا سلور سکم دے سلور میاشت محرم رجب و قرار الحجاج محرم دا میں چې سلور چې کوم وی دا خو ګل ټول به امانه د دې په چا دخل نه کوم دا د الله برکتو د کوم نو به د الله به وو به د دبا او ما کې نه ما کې کوم هغه په امانه و نو دا نه کېږي هغه نور ټول دنیا چې کوم دی نه هغه په بدن نیو او دغه ومن دخلوا هر رسول چې دې سره کار امنه نه عرف امنه ولله علی الناس او خاص د الله لپاره په خلق باندې حج البیت حج بیت الله حج القدس کوله جدی بیت اللہ حج فرض ہے منی سبرا ہے نہیں سبیلا ما بچا تھا کہ طاقت نری دی بیت اللہ تعالی لائے طاقت دی مال و سرائی و دولت و سرائی صحت مند نبیاء دا فرد دی ومن کفر کتی تنکار ہوگا فإن الله غني إذا الله في نياز عن العالمين علمنا شاء عبادت تقول الرسول نيتا وكي إنكار كإنكار يقول فرقان وكي نكاكي كي يقول إياها فدارين سكي إنكار فوق كي نيكي كي نو ورخ في نياز ديبا ديبا مجرم فاديشي كنا ديبا خدا دشمن فاديشي كل دورتو يا ديبا لفتريك المسلمان وكي خواتي اشتوه رجل كي قلت وقت يا أهل الكتاب اي أهل الكتاب دغا وقت آغا وقت كتاب سوى جدا دغا استاذ خيارين دا نو هجری جو پتہ ہے ہمارا کہ تین ہجری دو اس جنگ دو اگر یہ کم سے 300 کسان اور پکڑی نہیں کرنے دی 300 کسان اگر اور پکڑی پاوے کہ پاو حکم کی کم دے یو کافی جماعت دی موجود ہو تو منا کہ تینو بہار زمانہ کے تے حق خلاف دی بڑا اور زمانہ کے دغو رضی وجہ نے کم دی وہ تو یہ اہل کتاب اے اہل کتاب تو سب کتاب ہے تو ایک کلام ہے لمت تکفرون وجه ترس انکار کرے بے آیت اللہ تعالی اللہ کے احکامات نا خود کا پتہ نہ معلوم دی واللہ شہید اللہ غواد علی ما یستعمل باغ مجدا تکم کوے تو کا پتہ نہیں کہ حق دے اللہ تم مسلمان کا پتہ نہیں کہ اللہ حق کلام دے تم مسلمان کا پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر دے تم مسلمان نے کہ اللہ حق دے خدا کتاب دے اچھا تو پتہ نہیں لیکن تو جو بولے کہ دے تم رضا سو کلا کلا کیا ہو سر نہیں ہے اے ماشاءاللہ اگر اپنے خاصان بننے کے نا گل یہ تو جماعت کے درسوں کا خان راگ لگا رہے ہیں حالان کے ماں کا سوئی کہ وجد حکومت مسلمہ نے تباہ ہے اور صرف قرآن و نبی لے ہوئے دی دوارا جی نبی سے تشکیل کرنے دے بر نمونہ بل جوڑے فراق عین و قرآن لے کرنے جو کہ درسے تو شب تشکیل ورکے ہیں لے انسان نے رسول اللہ بھائی اور کہ لگی نگر آجے عین و قانون اور دے تو عبتا کا خی خدے خی ماشاء اللہ مضمون اعتراضات اور ضمنی و فروئی کہ تیار نہیں عمل تھا اس اللہ تعالیٰ نے قل تو یا رسول اللہ یا اہل کتاب اے اہل کتاب جی مت پورا بھی آیا اللہ بولے تو فرق قل تو یا اہل کتاب اے اہل کتاب ان من اہل کتاب ہیں بلکہ ان کے کتاب سے کرا سے تو تو اہل کتاب یہ تو یہ دادا نمک مخ خدمت سے پڑھتے کتاب نے دیکھو تو کتاب نے پیش ہے یا پسی شیئے ہے کتاب شیئے ہے نہ اللہ وہی لما تقول لما لا تفعل اصلا اخبار ونی کوئی کتاب ہے نا کبر مقدر اند اللہ تقول ما لا تفعل خدا کو بڑھل خبر کی گی جیتا تو وہی ہوتا ہے کہ بس کرتے کو جوڑ ہیں کیا تھی کو جوڑ ہیں زمان کو ملے پر بلپا زمان کو یہودو پر جیسا ہے مدینہ تا زمان کو پل بغض مات آتا حدیث جو اللہ حدیث کیا رہا ہے کہ تاں سے کہ بلا کا تاں کو جراسیم دیتا ہر جیسا کو کی موجود دینا میں جیسا کیا رہا رہا گئی مجھے یہ کتاب آیا رہی قل تو یا اہل کتاب اے اہل کتاب ہو کتاب والے ولی مطلب سب دینا ولی من ایک ہوئے خلق عن سبیل اللہ لخدای اللہ عنہ لخدای اللہ کتابنا من اغشل آمنا ایمان ہے اور سب گنا ہے وجہ کیا سے پڑھے کہ لٹاوے کو گوال ہے پڑھے دکھی گی اور پڑھے بانے سے دی اور قرآن کے سے دی اور قرآن سے دی ساتھ میں آنے ہوئے مقام خیر دے بیا کافر سے رضی یہ وہ دکان سے کنا راشا در سے راشا سورہ سے راشا بیا راشا لکا لراشا بیا مراشا بیا سے پڑھو بیا لگا ہوا تو کم کتاب والا پچھے تزید ہوا ہے نا سمی ملے انہوں نے سو دیزا یہود بھولے کہ خیر دے سالنا سے در تکین ایمان گاڑے وما خام بيان ترى وزبا كنو شرطة لكينا خير وي خبه لا شو وزبا كنو شن داخل مقودا وما الله رزقا فينا عما تعملون الله وانتم سعداء او تاتوا قوايا يا ذكر وما الله رزقا فينا نبي الله الذي خبر عما تعملون دا عما يشتاد سوي يا ايها الذين امنوا اي قلت مسلمان انتو الله ويخا يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب کچھ تاسو پیروی وکړه دا کسانو چې ورته شوې دا غي ته کتاب دا داسې خلقو يردوكم بعد ایمانکم کافرین نو تاسو به واپس کی پس ایمان نه ګورې کفر تا بیا به واپس بوزی او بیا به خراب کی دعوا کی لکه جنگ بعاث څوک شرک کرے جنگ او داسې مسلمانان یو ځای نه شیلو شکرو او یو یهودی دی هغه چې کوم ځای ودا جوړی دی او چې جنگ بعاث شاعر کړو او ټول یو پرته دا پاسه رسول الله هغه خلق دی هغه تاسو یہ کو بولتے ہیں آغا شار جنگ وعاز کفر ہوئی خلق برکاو وکیف تکفرونا اکسرم کفر کرتا تو انتم تطلع علیکم حالاً کی یہ تاتی کی رسلیش پتا سبان آیات اللہ دا اللہ حکام دل اللہ حکام ویم دا آیات اللہ ویم کلو ویم نبیہ ویم سے انکار کے کفر کے اوپروں کے پرگرنے کے مخالفت گئے ہاں وفیکم رسول ہو پتا سکی رسول موجود دے ماتا سبان اگر وقت یہ خاص واقعہ ہوئے جیسے جنگی معاہد اگر جدے اگر اشعار کی کم دے شما سے نقیش یہودین اپاس ازدائے ہوئے مسلمانان یولی دے یو دیو جگہ بدو میں سنور بلشے آقا شاری ہوئی اور سوری پر کہا پاس ہے پر غیرے کو غضور بل رہا رہا سے اگر بھی اشیلی کے کرس کو بھی اپنی جراش ہوئی ہوگا سنہ ملو پارا زمانہ کی پتی مسلمانان کی سنہ نفرت تھے تو یہ بلوینی کا نرز دی دو شیر وفیکم رسول ہو پتہ شکر رسول ومن یا تسلیم باللہ چاہتی پا اللہ منگولے اولگولے یعنی اللہ اللہ پا احکام و بانے پتوئی فقد ہدی الہ صراط مستقیم بیتا ہدایت شد نیغ الانے در قرآن دیار در اہل کیا اہل کیا اہل کتاب در منتر کتاب در خامل یا کتاب در قرآن در ناروان سلو کو یہود در قرآن در رسول ناروان سلو کو نیر کہنے کے مسلمان جو در قرآن در رسول سلو کو در نام پر ورے اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاؤك الا بما راى من شكاوته خذنا خذنا في حياتنا الا قوه في مشكلات الا اسان في الا اسلام الخطوة في كفى الذي كثر في مسلمانا في اتفاق الاتحاد في ذلك اختلافات ختم في زمو مزور في بيمار جانا يشي بيمار لنو بيمار روحاني جسماني سو بيماري اللہ تعالیٰ شفا کامل ہوتی اللہ مولا توفیق را کی جیسے قرآن نشو اشاعات کو جیسے حمایت کو تاثیش کو کور کے بچوں تا جیسے تبلیغ کو بلغ ما منزل الیہ تو قرآن تبلیغ کو خلق و تولا سوا تو خلق کتاب و رسوا خلق و جہالت کی دی اگر جیسے انہوں نے کوئی گی تو جان اعلان دی دین و سر نیش کرے قرآن و سر نیش کرے دفع میں ایک امتحان و اسپدی میں نوزد یہ سبرنوں در پہ خور لہلو کا دار کا تبلیغ جیل عام کی دار سو جیل عام کا سکی سر یہ قرآن مانے ہونے گئی قرآن بنائی مطلب تشی خبری دو کانا